Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أردفت نور الهدى خواجة موكم جرتن. الحمد لله ثم الحمد لله تربان نجيان نان نيسيني هاري تربين قدان والنقر سيسجر.
الحمد لله نور رافارون هونغن قمن إسها جيسو قلن كيتي يا ربي جتا سغنتا تنجل قمن
بروم سي رغا خون براتو تي هدو تي هالان الفاتاني بيتامي
رغا فيزيكسين ايجي نمي دوت الفات
أمريكا تي قربان تي كان أمت أفري توكو هر رغا خانا وجن هدو ركت
إني أمت أفري تي رغا كمي وجي ركت
وانو مؤلما دا إماني خيستي برسيسان تو هالان تي الفاتي وجي ركت
هايي
وجي منا خان نمتي فوججو دات أبي هالان تي چنكمي بودر روان هاتي ساجتين توكو يادتي تلفون فولي سغل توكو توكو بلبل
بوليس التيمو هايي
بوليسين تلفون جلا خافنان يا بو ركو جبتو تكاتو نمودتي غرغار سخيتين برباد جين بوليسي جه الدوري فتي مي مال تاتي مال تو سمودتي ايسا جرتهو جين لكي امن مخيني انجر غرو هير رقو هيتو ندي بيستي بلبل جين
ما تين سبران جرو زلا
اي قربان هاد آوال جيجرات هاتي امو ايسا منتي الافتيك اي خيسا وادلوكو فكباتي بوليسي جي دوبين غلو في دينان مين امني برو يوسي برا جرات التخن نين دوبسا جين قربان امو لكي خوباتيان جرجي ديب سيف بودا بوليسي جي حجي ميوان سدي بنافي مسين كرگار جي ايواني سدي بغافتي تنو مخيسا هاتي مجاسا غلي دقي سيما نسينت هقا لالتو علمي سي بالبلد تجر بوليس اولي نكنتي والي تزد ديفت
ايسا بالبلد تجتي غافتي
ايسا غل توكو توكوم بالبلي جين مالف بالبلد تجنان يوركيني هم ناولي سمودتي سغل توكو توكو بالبلينا نهين جنن جين بودا بوليسي جي ماتين دفو هبنان تلفونو جفه
مسكين قربار ركوم ناولي جتون وانو ميسا دي بيهون دسيا
ايه هاراتو غافت روح كس جينغا مجا مال بالليس قوسامي بيخي سينا دوغاتي
عجائب
هاي ايه هنگن جنن كرا سغنتا تينيا تيو جيني هو
الرغويان سفر توربا بركوم توكو في دي بفري ففرتمي توكو اكلا كوف سجراتي
اكتوبر جا بركوم لما في كودا سغل اكلا كوف سميلا دياتي
اكلا كوف سميلا كينيا تمو فلبانا دي ديمشن بركوم لما في كودا لما وقوتهو ويانو يا الهدى سغنتانا مو سورة قلبيتي
يا الله يا الله يا الله يا الله
سورة قلبي كوبين سورة قلبي تربنت قياتو كوسين افتحاتا سورة قلبي
يا الله
kuma yeroo taani sagantaa teenya odeeffannoodhaan eegalla
odeeffannoo booda qophii siiraa itti aansina
siiraa booda dhaddachi jaalalaa faana buusna
xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna amma gama odeeffannootti tarkaanfanna
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nurul Huda odeeffannoo oktoober 6 bara 2019 sin dhageessifna odeeffannoo guyyaarraa kan isiniif dhiyeessu Anabuu Bilaal Huseeni ramaddiin barattoota dhaabbilee barnoota ol'aanuu bara 2012 ifa tahe ejensii madaallii barnootaa fi qormaata biyyoolessaa ibsa kaleessa baaseen barattoonni bara kana qabxii seensa dhaabbilee barnoota ol'aanuu argatan hundi ramaddii isaanii toora weebsaayitii ejensichaa seenuun laallachuu ni danda'u jedhe ministeeri saayinsii fi barnoota ol'aanuu qabxii seensa dhaabbilee barnoota ol'aanuu ja'a dabre keessa kan ibsa yoo tahu qabxiin seensa yuunivarsiitiiwwanii bara kanaa gosa barnoota afaan ingiliizii herreega iskoolastik aptitiyuudii fiiziksii fi ji'oogiraafii qofa irratti kan hundaa'e tahuu ibsu nisaanii yaadatama ministeericha akka ibsetti qabxii qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa ifa taheen bara kana barattoonni 1142821 dhaabbilee barnoota ol'aanoo mootummaatti ramadamanii jiru haaluma kanaan dardarran 46,416 shamarran 32,865 walumaa galatti barattoonni 79,281 saayinsii uumamaatiin akkasumas darran kuma 34,388 fi shamarran kuma 28,702 waluma galatti barattoonni kuma 63,504 saayinsi hawaasummaatiin yuunivarsiitii wan mootummaatti kan ramadaman tahuu ibsame. Bara 2011 barattoonni kuma 32,207 qormaata kutaa 12ffaa fudhachuuf galmaa'anii turan keessaa 13,964 qormaaticha kan fudhatan tahuu ibsichi ni addeessa. Masri dhimma laga abbaa irratti mariin Itoophiyaa fi Suudaan waliin gaggeessaa turte guutuutti fashalaa yoo beeksiste. Ministeeronni bishaanii Itoophiyaa Masrii fi Suudaan dhimma hidha laga abbaa ilaalchisee mariin guyyaa kaleessaa Kaartuum keessatti gaggeessan walii galtee malee eega xumuramee booda mootummaan Masrii marichi danqaa Itoophiyaan uumteen guutuutti fashalaa yoo beeksise. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii fuula Twiitarii isaa irratti dhimma hidha laga abbaa irratti mariin ministeeronni biyyoota sadeenii har'a Kaartuum keessatti gaggeessan walii galtee tokko malee xumuramee jira. Kana booda mootummaa fi dhaabbileen Masrii hundi mirga itti fayyadama laga abbaa irratti qabnu karaa barbaachisaa ta'e hundaan kabachiisuuf qophii ta'uu keenya uummata Masriif ibsuu barbaada jedhe. Pirezidaant Al-Siisiinitti dabaluudhaanis dhimmicha irratti duula dipiloomaasii fi siyaasaa jalqabee cimsee kan itti fufu tahuu ibse. Ministeerri Hajaalaa Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kaleessa galgala baaseen Masrii yaada ofii dhiheessiteen alatti kan biroo fudhachuu diduu isii hordofuun mariin Kaartuum walii galtee malee xumurame jechuun ibse. Ibsicha akka jedhutti dabalataanis Masrii dhimmicha irratti Ameerikaan biyyoota sadeen jidduutti jaarsummaa akka teettu yaada dhiheessite Itoophiyaan kan hin fudhanne tahuu beeksise. Ameerikaan marii Itoophiyaa, Suudaanii fi Masrii haala ijaarsa hidha laga abbaa irratti gaggeessaa jiran ilaalchisee jum'aadhaan gaddaa ibsa kan baaste yoo ta'u, biyyoonni sulula laga abbaa keessa jiran hundi karaa haqa qabeessa taheen walii galtee itti fayyadama isaanii mirkaneessuu irraa akka ga'an kan deeggartu tahuu beeksiste. White House ibsa gabaabaa baaseen biyyoonni laga abbaa hundi qabeenya kana misoomsuu fi ittiin badhaadhuu mirga qabu. Mootummaan Ameerikaa biyyoonni hundinuu mirga kana irratti hundaa'uun waliigaltee itti fayyadama bishaanii haqa qabeessa ta'ee fi fedhii irratti hundaa'e irraa akka ga'aniif waamicha ni taasisa jedhe. Ameerikaan ibsa kana yeroo kanatti maaliif akka baaste kan hin ibsin yoo tahu marii kaleessa qoddaaltonni biyyoota sadeenii Kaartuum keessatti taa'an waliinis walqabachuu fi dhiisuu isaa wanti beekame hin jiru. Haa ta'u malee pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii torbee dabre kora walii gala UN irratti haasaya godheen Itoophiyaan hidha laga abbaa irratti ijaaraa jirtu walqabatee walii galteen haqa qabeessi akka hin raawwatamne danqaa tahuu ibsuun kun ammoo naannichi tasgabbii akka hin qabaanne gochuu waan danda'uuf hawaasni addunyaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhu jechuun isaa ni yaadatama. Xaaliyaan baqattoota seeraan ala biyyattii keessa jiraatan gara irraa dhufanitti deebisuuf qophii xumuruu beeksiste. Mootummaan Xaaliyaan baqattoota 10,000 lakkaa'aman kanneen seeraan ala gara biyyattii eega seenanii booda gaafii kooluu galtummaa dhiheessanii yeroo ammaa hayyama malee biyyattii keessa jiran hunda hatattamaan gara biyya irraa dhufanitti kan deebisu tahuu beeksise. Ministeerri Hajaalaa biyyattii Luugii Diimaayoo akka jedhetti baqattoota yeroo ammaa seeraan ala Xaaliyaan keessa jiran hunda 4 keessatti gara dhufanitti ni deebisna jedhe. Haaluma kanaan mootummaan biyyattii baqattoota hedduu gara biyyoota kaaba Afrikaatti deebisuudhaaf kan qophaa'aa jiru tahuu BBC'n gabaase. Mootummaan Xaaliyaan akka jedhutti tarkaanfiin kun kana booda baqattoota sababa quubsaa malee gara biyyattii seenan kan hin keessummeessine tahuu ergaa cimaa kan dabarsu tahuu ibse. Baqattoonni lammiilee Afrikaa hedduu Liibiyaa fi biyyoota kaaba Afrikaa biroo irraa ka'uun galaana Meeditiraaniyaan eega ce'anii booda biyyiti jalqaba qubatan Xaaliyaan tahuun ni beekama. Lammiileen Iraaq qaala'insa jireenyaa fi malaammaltummaa mootummaa biyyattii keessatti babal'ate balaaleffachuun mormii gaggeessaa jiran. Malaammaltummaa mootummaa Iraaq keessatti babal'ataa dhufee walqabatee biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa kan ammaatii tahuu odeeffannoon ni addeessa. Kanuma hordofuun lammiileen biyyattii mootummaan malaammaltummaa ittisuudhaaf kutannoo hin qabu akkasumas diinagdee biyyattii fooyyessuufis karoora hin qopheessine jechuun kibxata dabre irraa jalqabee magaalota hedduu keessatti mormii gaggeessaa jiran. Mormii uummata biyyattii keessatti ka'e kana ukkaamsuuf mootummaan Iraaq tarkaanfii humnaa fudhateen lubbuun nama hedduu dabree jira. Dhaabbileen mirga namoomaa biyyattii akka jedhanitti guyyoota shanan dabran keessa iddoo garaagaraatti humnootni tika mootummaa mormitoota irratti dhukaasa bananiin namoonni 100 halkan ajjeefaman yoo ta'u mormitoonni 4,000 ol ammoo madaayanii jiru. Mootummaan Iraaq mormii uummata biyyattii keessatti babal'ataa dhufe kana to'achuuf kamiisa dabre irraa jalqabee Baagdaadii fi magaalota biroo hedduu keessatti labsii yeroo muddamaa kan baase tahuu beeksise. Muummichi ministeera Iraaq Adiil Abdul Mahdi akka jedhetti labsiin yeroo muddamaa kan barbaachiseef biyyattii keessatti seera kabachiisuuf akkasumas nageenya mormitootaa eeguuf akka ta'e hime. Dabalataanis kaleessa irraa jalqabee mootummaan naannolee hedduu keessatti sarara bilbilaa fi intarneetii kan uggure tahuu gabaafame. Haa ta'u malee mormiin ammas naannolee biyyattii hedduu keessatti kan itti hufee yoo ta'u jum'aadheen gaddaa kutaa biyyattii Aldiwaaniyaa jedhamu keessatti Mormitoonni mana marii naannichaa kan to'atan ta'uu odeeffannoon argamine addeessa. Gamabirootiin ammoo hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamin magaalaa Baagdaad keessatti buufataalee televizyiinii lama kan haleelan ta'uu ibsame. Kanuma hordofuun paarlaamaan biyyattii ibsa baaseen bakka bu'oota mormitootaa waliin mari'achuuf qophii ta'uu beeksise. Haaluma wal fakkaatuun muummicha ministeeraa Iraaq Alkaneedaa kaabinee isaa waliin walgahii ariifachiisaa eegaa gaggeessee booda mootummaan diinagdee biyyattii fooyyessuuf karoora haaraa kan qopheesse ta'uu beeksise. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuur Al-Hudaa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kanumaa qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
Odeeffannoo booda walitti dachaanee jirra. Obboleessa keenya Abuu Bilaaliin galata argadhu jennaan.
Amma suduudumaan gama qophee seeraatti ceenaa seeraadhaaf sheekni keenya Ustaaz Abuu Abdullaa qophaa'uun jiran.
Seeraa kutaa 4ffaa darsii 40ffaa dhageeffadha.
Fidaaka ruuhii waadamee. Ya Habib Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil awwalina wal akhirin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota keenna hordoftoota reediyoo Nuur Al-Hudaa bakkuma jirtan hundattuu nagaa rabbiitii fi tiknisaa simbira haa jiraatu. Eega kanaa faaruun guddaan hammaan hin jedhamne rabbii keenna kan ol ta'eef haa gayu. Kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wa sallam kutaa 4ffaa darsii 40ffaa jalatti nagaa walitti nu deebise. Eega sii jalqabni darsii keenna akkana jedhaa. المرحلة الثانية من العهد المكي زمن نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قردين إسلامة أمت وامودا بي مكة كيسة دبرسن الرا مرحلة لما فاتي بقنا لما فاتي كبا جمتو تكين ما تدوري كين نكا ننقر ما تدوري كين نكا تيانو تأتي دبرا كوتا ما تدورين كين نكون أكنا جدا السدع بالحق ورودود فعل المشركين قوسس نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام حق قدت ربي نلته سبحانه وتعالى عالمك نهندان إسان في إرجك نروسني في ديبسا أمني قريشي كم مشركا يروسا كيست إسان في ديبسا مال أك إسين تاتي ولمان هردفنا كوتا قال رحمه الله تعالى ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أكنكنه كما جمتوتك إن درسيك إنك دين قد كيستي قل بهين سنبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قار صفا قبت قل بهني achirraa ummata qureeshii hundatti lallabanii yeroo isaan iddoo san dhufanii bakka sanitti wal ga'an nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam barnoota sadii barsiisanii barnoota sadan san keessa barnoonni tokko ka tooxidaa akka jiru fudhannee barannee jiraachuun keenna ni yaadatama. Barnoonni tooxidaa sun ummata qureeshii biratti akka laayyootti hin ilaalamne, akka laafatti hin fudhatamne, akka waan biyya makkaa tana guutuu zilzaalli rukutee dachiin sun guutuun isaan jalaan sossootetti of laalan jidduu san guutuu ummata qureeshitii fi ummanni mushrikaa kan naannoo makkaa qubatan guutuun akka waan dachii san zilzaalli rukutetti dhadhama'anii gara deema wallaalanii waan dubbata wallaalanii hiree dubbiin dubbii nama cal'isiiftuu miti. Akkasuma namni dubbii tanaan dhufe illeen ka kanamni afan isa kesa fula isa kesa achi dubbatu miti kanafu dubbin isan hote tamaani hala damasa ajaiba kesatti jiracha turan jiddusan osoma isan akkanatti jiracha jiranitu kasani rajaba isanitti dufe suni ho mali konoti rabbi ultaitu subhanahu wa ta'ala نبي إسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام حق قدج عالم كان هنداف إسان إرقسا أكا إني دريبه بسك إسات أوسو إسان أججة أججة ربي ألته برا سبحانه وتعالى نبي إسا نبي محمد التلوفي أكا ديني قدج كان أمت هنداف bayana gode ummata hundaf labse ifatasisu akkana kuno gafadura bani hashimi fi bani muttalibin jalqabe egasi qureshi gutu ittanse qureshi gutu tilallabe kanatti ansu danga amma labsa gudichatu dufe akka nabiyyi rabbi nabi muhammad alayhi salatu wassalam haqa gudda kana ifa guddicha kana alama hundaf dose alama hundan ibsu kanan ajanyi rabbi ulte biradufi kota waluma na urdufnu akka na jada rabbi ulte subhanahu wa ta'ala fasda'a bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin fasda' dosi ibsi bayana gudi kulkullesi mal bima tu'maru wan itti ajajamtu hunda war rabbin ulte subhanahu wa ta'ala itti si ajaju hunda lala kabajamtu taken siga mudari'atin ufte wan ufdurati wantota ajajatate ربي ألتهي برا سبحانه وتعالى سيدك عبد هند أكو ما إسين رفتت أمت بران قي إبسي لبسي روسي أكنا حقا روسو دا روسو جتشونغ أما حقا كان إبسو جتشو دا وأعرض عن المشركين إيغسي مشركتوتا را جرغلي مشركتوتا وجين أمتهمان بيني كواللالا قباد عبتني واللالا سي مرمو بربادا كيرو سر قبو فدن ور أكسي وجي يروهن قبني ور أكسي وجين يروهن بالليسني إسانسا إراغرغلي هجيك اتفوفي برسيسو اتفوفي جتشونا كان جتشون ما جتشونا كبا جمتوتكين أسلوب دعوة دا كدعوان إسلام إرتي ديمو قبتو أسلوب إتي ديني قدا كان نمفر أجيسا أفر رئيسي أكن متكئي بكم أرغتت وان أرغتت دبتلو أبان فدي ها قبتو كفدي ها إيسو جتشورا دبين أكنا متي دبين وان نم نجد سودادف حق ربين ألتي سبحانه وتعالى akka ati ummata kan hunda biran geessuuf si ajaju kamuhu irra asii fi achi hin daddabin akkuma rabbiin si ajajetti ibsi akkasumatti barsiisi jechuudha wa a'rid 'anil mushrikiin jechuunho mushrikarraa garagali jechuun dhiisi isaan kana da'awaa ittiin godhinii jechuudha takka dallansiisi isaanii fi sijidduutti akka hariiroon da'awaa dha hin argamne taasisi jechuudha akkasii miti dubbiin ree akkami kabajamtoota keenna dubbiin laala haqa rabbiin ultee subhaanahu wataaalaa haqa rabbiin ultee subhaanahu wataaalaa aalama kana hundaaf siin erge kana maalnaan jedhanii namaatiif dhiiroo akkam jettee asii fi achi irraa hin daddabinii akkuma inni jirutti ummata barsiise jechuudha wa acrid canil mushrikiina jechuun ammoo mushriktoota wajjin isaanii adillaa harkaan qabne isani afan goggogadan yero sirra gubu barbadu akkasuma haqa ati alamatti fiddekana alamarratti walfakkesu barbadu san warra akkasisan warra tartiba hinkamne wajjin yero hinkubini irra garagali kun haqa ati amma ummata barsiftu san irra akkasin damne akka gufu sittin tane jechura dubbin akkana male usluba da'awan islama ittin nama dakkabde namni fudachu danda'u fudachu mijjatu filachun ammo dirqama suni ho mali ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanati jechutu la fajira mokamri ud'u yami ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana garadini guddicha kanatti ummata wami hikmarratti hundai gorsa babbareedadan ka qalbi nama hawatu kana madihesu kana man arine kana man fageesinin tooftadan tarsimodan tarsimorratti hundai akkasidi dini kana ummata biran geejechuda ega ga amma kana fi sun akka wal simatu taasisudaf akka amma jinni kana haqarra maal nanjidani namatif asi ach dabuda buda egasi namota akka garan qamne wajjin yero gubuda buda hatahu ammo dini kana akka namni fudatutti akka dubbin nama jeyte namni mo dini kana balfu taasisoy sointein akka namni dini kana jalate namni ofuman gara dini kana fude fedidan ufutti bifakanan da'awa taasisuda kanatti ajajajira ayata tanke sattiyechuda dubbin akkana kabajamto takenna ega gamma nabiyyi rabbi nabi muhammad alayhi salatu wassalami ayata kabajamto tanarratti hundawudan kaani dabbatani da'awatti seenan yaro olkaan mal hojjatan faqama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yu'akkiru ala khurafati shirki wa turahatihi akkana kunu نبيين عليه الصلاة والسلام يرو دعوانا دابتا كنا إيغا توحيد إساني في إبساني شرك الرافقاتشون درقامته إسان برسيسا بودا وانتوتا قام إسان ربي قلتت شرك سيسا كنا أكا إسين سن صحيحة انتهن إسان الرتبورس التسينا دبين خرافاتا خرافات الرتهن داواني خرافات جتون تفافل جتون تفافل رد هنداواني شركي قلوتون اكا هنديمني اكا سما امالي ترهات رد هنداواني شركي قلوكون اكا هنديمني ترهات جتون مال جتون ترهات جتون باطل جتون خرافات في ترهاني خرافات جتون تفافل جتون ترهات جتون امو باطل جتون ega ga amma tafafula fi batil arratti hundawani akkawan khurafata sanifi batil lisun adillata hetti rabbi oltetti shirki godun akka hintane nabiyyin alayhi salatu wassalami ummataka na hubachi sudan wan isan duran aada godatani akka adillati irratti demansan harka pore sanjechu daga babinnan ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة أكسم نبينا عليه الصلاة والسلام أصنام إسار ربي ألتي قد تقبرنتنا حقائق إسيدا ما لما إسي جتشودا أكا إسينسن كيما هنكمني أكا مخلوق أتاتي مخلوق كيسالي كإر ضعيفة أكتاتي نبينا عليه الصلاة والسلام أمتك ناف إبسد سينن akka suma ammallee akka isiin sun haqiqatti qiima wahiituu hin qabne qiiman isii maal akka inni ta'e waan gatii hin qabne jechuudha qiima hin qabne jechuun waan gatii hin qabne waan bu'aa takkallee hin qabne waan khayrii takkallee namaa hin finne waan sharrii takkallee namarraa hin deebifne ta addunyaa fi aakhiratillee nama hin fayyanne jechuudhan wanta amma isaan gabbaran asnaama kana nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami isaaniif ibsutti seenan ويضرب بعجزها الأمثال أكسما أكا أسنام نسون دبنا كيستي صدركا إرابود الرجرتو فكيدن إسان إفدهيساني إسان برسيسو تسينن نبي عليه الصلاة والسلام ويبين بالبينات أكسما أدلا قرقدو قرآن في حديث الراتات الرتهن داودا أكا ون إسان قبران سن كيما تكالهن كمن إفان إفت إسانف بيّن سني إسانف أمت سنيف إبسن جتشولة أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين أكسما نمني مخلوقة دباكنا أسنامكنا أكسما وانتوت إسان شركيلا ربي ألتيت شرسيسني ربي ألتهي قدت قبرا كان قوتو نمني تراحات سنرت هنداي خرافات سنرت هنداي إسي قبري إسي سن ربي في أفجد التوسيلة قدت وسيلة جتشون من قدم ما جتشون قدت نمتشسون جلن إفقلا كيس أكجرو نبينا عليه الصلاة والسلام أمتك ناف إبسوتي سينن حالكنا قاما أمنكن دكنا دوران كيس بوئي تاما غافا دبي سفاسا إرتي دبالتي دكنا برا كيس سيني رفاتو برا كيس سيني مرام مرتو برا كيس سيني مرام مرتون سن أكام أكتاتي كبجمتو تكينا ولومان درسي كينا كانو كيس تاورد فنو إسو مانغارة تمر درسي كينا كان رتي كدفن حقا سغنتا كينا كانو كيس تربين ولتي سبحانه وتعالى نغا ولتنو ديبسو نغا نامشيرات داسي ننجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لداكا أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله
قبي سيرا الرابرم سجبتو فلاني ولدت دتشاني جرا سيرا دافشيكا كينيا أستاذ أبو عبد الله نقلتهم فن
ربي نساني راها جالتو نولين وروان قاري لقه التفايدة منها تاسسو
اتيان سوران لدى تجالة لايسيني فليسينا اتليها الرا
Dadda cha jalala
Warra dugaan wal jalatu
Warra kara halalatin walitti dame bulti jarrate
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
Himata fi himataman Yookin ammo himattu fi himatamtun dadda cha irratti dhihaatanii jiru
Abba murti kennuuf qophaa'ee jira Abba mohatu walitti ilaalla
Dadda cha jalala
Iyyannoo jalala
Dosen jalala pana major. Iyanno tokufa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyanno kiya akasi gedikana. Ani abba manaki halan isa jalala. Garu inni hamile kiya nafineku. Nama biratti wallaluma kiya natima. Ififammo beka ufguda. Ammas abba manaki yakun barsisa Qur'anati. Garu ana Qur'ana barsisuf hamile inkabu. Yonati aareh nama biratti narrabsa. Ana nama biratti natindubbatin. Yoro koba kenya jirru yobarbaade na chafuku mirka kabda. Garu nama ratti na dhiisi jedhe kadhe dadhabe. Nama biro narratti faarsa ana ammo hamilee na cabsa. Rakkoo tiyyatana namni naaf hin hubatu. Namattis yoo himadhe dubbiin tiyya fudhataman qabdu. Abbaa warraa kiyya kun namoota hedduu biratti gaaromminaan beekama. Yoo rakkoo tiyya namatti himadhes namni amanee dubbii tiyya narraa dhaga'uu hin jiru. Mee mala naaf dhawaa walii galuu dadhabne galatooma. Ayus mamal jita yenu tanaratti.
Duru so rabbi rakko isan jiddu tiar kamti tana afruf janna.
E rabbi waliti sana orkisu.
Amni bulti jarrate walin jiratu wa amale walin tuffatu. Wa amale hamile walin chapsu. Kana ammo isin hala garin kurachu kapti.
E rakko yi tujrachu randa.
E abba warrasi kun yon magarite. Sawa maaliti fisi tuffata. Maali famile isi chapsa. Kana kurachu kapti.
Hada manaja chun irko jiruti. Yo isi rakko kabates ifa tibase tidubbachu kaba. Nama biratti abadan rakko isi wan hamtu isi dubbatun kabu. Koba isititti isi gorfachuu qaba. Wanti isin sirreessuu qabdu soo jiraate kophama isititti isitti himuu qaba. Ammas hamilee isii eeguu qaba. Hamilee isii cabsuun dogongora guddaadha. Hamilee isii cabsinaan haala kanaan rakkinuma ofiitu sirreeffachuun hedduutti ulfaata. kanafu angamakiyan hamile isi ege fijadan.
Akasi, namatu fachun gutumati dogongora. Kaisattu wahila jirenya hamile chapsu rako gudoda. Yo isi rakina kabate rakina kanak abdasi refad yo jengarida.
Rako jirtoli fipsum fayda gudakab. Rabbi rako jirtu isani targamte furma tagur ufjenna. Me yenu lama fayte ufi.
Iyenu lama fa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan khabajam toto kopi stoto kopi ladda chijalala. Ammak anko taatuk ama anjaama. Ani waggara maduran garaman ti salamati rufi. Duran kristana anturi. Galata rabbi an amma muslima. Egan muslimati himboda intala muslimata kafude. Lugadu batani bakanamati liite bulan akumajan. Anilin lugadu bat etin rakoti yaaf akafurmatan afghanitan barbada. Hatimanati yagafa dura akam baridti. Uffata bareda uffatte if barechiti. Anis baredun masiqan an hawata meful uf gafadde. Ishenis gafiti yetakabbalan. Maati isheti ergat eni kahnuf kodan. Amma ega jirenya ega lewa gato kugun nejir. Yero heddu gafan manati galugan machu hinarkadu. Manni khayny, manna jollen titik onke sagal tufakkaata. Algaan hin afamu, manni hin taragamu, meeshaan kararaan kaafamtu. Gizee an dalagarra ole dadabe manati galu. Yero gariki baati matati dibatte feestaalin mataahi datte geemi tapatti. Yo awaan nyadu naakhani jadun, harkikhi yaki baati kabakhi furdu naanjatti. Manna gwaaddenya ki yayo daku ammo, waan ajaibarka. Jartin isa intala ajaibati, manni isa ni halam barida. Yero heddu yo gwaaddenya ki yawolin, garamana isa deemu, buna danfiste it aana aarsite nyata goote nu eiti. Mana isa ti buna duyne gammada baana. Ega achibe hebo da manati galun heddu nadabbar. Hada warrati yero heddu ngorse. Lakki akkanangudin, mana kulkulleisi. Atis of bareji onjadun, ishenis ishi jatte, kuya la maafisa dimataato tolchite, kuya afrafa kumadurasan iti debiti. Amma gorsulle hifadde, jirutanelle jibbe, mefrumane ki yamali. Hala kami nuroti yetana ashashalu danda. Galatoma.
Hiya zawjati, unwanuha unwani, wa habibati, bustanuha bustani, wa rafiqatul umri alladhi ayyamuhu fi baytiha azka min ar-rayhani.
Hayya fariya amal jatamme.
Diga mamati edutif wana kana kana tu sawata. Wanti kurrakko jabduda.
Namni mana fiitti hoggaa galu gammachuun galu qaba.
Obboleetti teenyaan if dhaqqabe jiruute sirreeffadhu jechuuni malee wanti biroonti jennu waan jiru natti hin fakkaatu.
Nuti hanganuma jennee gama abbaa murtiitti dabarsina.
Akkasi.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo eeyyannoon arraaf kurfeeffanne tanuma. Murtiin dhaddacha kanaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaatti aan turateesniif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا ينع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني
لقفتو تخينيا خبجمو كوبي ليسني فلحيسو تجيرو را غمدني برومسا قداس آكار كتو تجير تنبدي قبن
كوبي نتيان سوني سني فلحيسنو كوبي تفكر تفكر بودا مو تنقوا قبضو تتعان عبدو ناصر تفاوجين تور تيغاري
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtan kabajam tu tafim jallatam tu turduftutam kuppi tafakkur ardas fira rabbi guddatin walit deebine jirram umam rabbin keenyu umejrum takkalama mitim anga gurran dagawdan deenyum dagge fannim anga jan argudan deenyu dawannim birada chanam nutis angalu buran jirrum sammu rabbin nu kenet fayadamnim mamalim isa dawatam guddine sa tafakkuram rabbin keeny guddan mamaysam keesan damsay dum nuf dami wanjrufis umumaysam tiin tallam laala jirim ittin wajajim sammuu keenyatti fayyadamnim umama dachiifim samii jiddu qubsuma godhatis yoo ilaalle waan hedduu arginam waan hedduus irraa baranna tokkichummaa rabbiitti amannim guddina isaa fudhannim haqa isaaf malu kenniniifi gabbartiin nurraa barbaadu yoo isa gabbarri fayyadamoo taana bal'ina keessatti yoo rabbiin yaadannim dhiphina keessatti rabbiin nu yaadata haa ta'u malee addunyaan arda keessa jirru addunyaa garaa nama nyaattu namni lilmoo uffataan hodhan namaan tolfamuu isii beeku uumamni addunyaa tanarra jiru gurguddaan akka samii fidachiitis akkanumaan argamana jechuun dhugaa irraa onneen duudee jira namni beekaa rafim waaman hin awwaatu akkuma jiran san ta'im dhugaa jalaa hedduun nama rafee jira anis dhaamsa kiyyaardhaatiin namoota haqa islaamummaa arguurra ija cufataniin rabbiin haqa irraa hin saalfatuuti haqa barbaaduurraa hin qaanfatinaa jecha gara uumama ardaaf isinii filadheetti isin dabarsa uumamni ardaaf isinii filadhe boontii book jedhama uumamni kun sanyiiwwan arroolee keessa isa tokko arrooleewwan afrikaa kibbaa keessatti qofa argaman keessaallee kan addaati rifeensi gogaasa gama gubbaafi dagaleen jiru magaala gara ifaatti dhiyaatuura garaa jalaammoo bifa adii qaba fuula isaa kallacharraa kaase hanga qoffee isaatti rifeensa adii qaba naannawa eegee isaatiillee rifeensuma adii kana qaba kormaafi dhaltuun guddina qaamaatiin wal caalu dhaltuun haga meetira 1.4 kan dheeratti yoo ta'u kormaan ammoo haga meetira 1.6 dheerata eegeen isaanii avireejiraan seentimeetira 30-45 dheerata dhaltuun haga kiloogiraama 70 ulfaatti kormaan ammoo haga kiloogiraama 80 ulfaata saalli lachuun gaafa ni qabu gaafni isaanii kun mataa isaaniirra qajeelim eega ol biqileen booda dagalitti bal'ataa ol ka'am gaafni kun wantoota akka qubeem yookiin ringi hedduu ofirraa qaba akkuma isinii himi uumamni kun afrikaa kibbaa keessatti argama uumama lakkoofsa xiqqaafi kunuunsi addaa godhamaafi jiruudha bara 1930 keessa adamuu seeraan alaarratti godhameen dachiirraa baduuf dhiyaatee ture yeroo sanitti uumamni boontii book 17 qofatu hafe warraafi kana walitti qabanii paarkitti galchuudhaan kunuunsa godhuun lakkoofsa isaanii ol guddisuu danda'ani yeroo ammaa kana boontii book 3,500 hin caalletu jira. Boontii book uumama guyya guyyaa sosochoom yeroo lafti ganamaafi galgala margadeedha yeroo aduun hammaattuufi sa'a gara guyyaatti ammoo irribaan dabarsa uumamni kun uumama gamtaan jiraatura hoomaan tokko miseensota haga 40 of keessaa qaba akkaataan ijaarsa hoomaa garaagarummaa qaba gareen tokko dhaltuu qofa gareen biraa ammoo kormaa qofa darbee darbee gareen saala wal keessa makaatis ni jira. Boontii book dur uumama godaansaan beekamu ture haa ta'u malee ammaan tana lafti bal'aan isaaf daangeffame itti ijaarame waan jiruuf paarkima isaaf jecha tolfame keessa jiraata sanyiileen arrooleen afrikaa kibbaa keessatti argaman keessa inni spring book jedhamu utaalchaan beekamaara arrooleen hedduuf utaalchaa daara boontii book garuu uumama utaalchaan beekamu miti. Uumama hulluuquudhaan beekamura boontii book qaama isaa diriirsuudhaan bakka hulluuquuf ulfaataa ta'e jalaan hulluuqeen bakka yaade dhaqa uumamaaleen kunniin hoomaan akka jiraatan isinitti himeera hoomaan qubsuma tokko keessa jiraatum qubsuma isaasan mallattoo itti goruun garee biraa irraa tikfata yeroo hedduun bineensonni wayita mukatti riiqatan argitanii beektuu laata tarii waatu isaan ciniinee hooqataa jiran jechuu dandeettu tarii ciniinamanis ta'uu danda'a haa ta'u malee bineensonni hedduun xannacha addaa kan hafuura addaa maddisiisu qaama irraa qabanii hafuura kana fayyadamuun qubsuma isaanii mallattootti goranii akka ilma namaa harkaan ofirraa fuudhanii itti dibuun danda'anii kanaafuu bakka xannachi sun jiru mukatti yookiin lafatti qaama isaanii erga hafuuraan dallaa ijaaratanii boontii bookis haala kanaan warra qubsuma isaa mallattootti goratu keessa isa tokko. Nama waaxiin xalluuf dhimma kana keessa beekumsa guddaatu jira uumamaaleen kanniiniif hafuura qaama irraa akka qaban eenyutu isaan barsiise laata dallaa yahoo isaan ijaarrachuu akka danda'an eenyutu isaan beeksise boontii baak hafuura qaama isaa irraa hin baane ni beeka kanaafuu hafuura san arginaan of duuba deebi'a hafuura gosa garagaraa kanahoo eenyutu isaanii uume hafuura uumama biraa eega arganiin booda kiyyaammoo kan akkanaa haa ta'u jedhanii jijjiirratanii laata abadan dubbiin tun nama sammuu fayyaa. yaqabuuf tan fudhatamtuu miti. Rabbiin isaan uumetu hafuura sanis garagara godhee isaanii uume. Hafuura saniin dallaa ijaarrachuun akka danda'anis isaan beeksise. Ularmaan boontii booq yeroo irratti murtaa'aara. Amma jiirraa kaasee hanga bitooteessaa ji'oonni jiran ji'oota walormaa taati. Yeroo kanatti kormaa fidhaltuun walawachuudhaaf tattaafatu. Rabbiin keenya guddaan uumama isaa jidduutti haqa buusee jira. Akkuma uumamaalee hedduu keessatti kormaan bu'aa bayii hedduu booda dhaltuu boojuu danda'utti kormaan uumama kanaatis dhaltuudhaan filatamuudhaaf shubbisa garaagaraa agarsiisa. Dhangaan jaalalaa bilaasha dhandhamamu hin jiru. Dhaltuun boontii booq erga onneenis agarsiisa shubbisaatiin booji'ame harka kennattee booda kormaa dambalii jaalalaa isiitiin raafamaa ture ofitti dhiyeessitiin ni'imaa rabbii irraa dhandhamsiifti. Uumamni walitti makame hundi sanyiin argatu. Rabbiin abbaa fedheef akka fedhetti sanyii kenna. Yoo rabbiin isaanii taasise rimeen boontii booq ji'oota 8 tura. Yeroo takkaan ilmoo takka qofatu dhalata. Ji'oota 4 ilmoon mucaadhaa hodhaa turti. San booda ni guufamti. Gaafa 2 guutan ammoo guddatanii wal hormaataaf qophii ta'u. Fedha rabbiitiin uumamni kun aga 17 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffate kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Barumsi madda qaroominaati. Guddina saffisee biyya jijjiiruu keessatti gumaanni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee beeka. Sossooha jiru to'ata. Nama beekuutu waa dalaguu danda'a. Nama beekumsa goonfateetu biyyaafis faayidaa qaba. Arraan tana keessattuu jaarraa 20 kana keessa barumsi teknoolojiin deeggaramutti jira. Haa ta'u malee babal'achuun teknoolojii gama birootiin miidhaa addaa qabatee dhufe. Dhaloonni lafaa dhufu hedduun meeshaalee teknoolojiitiin booji'ame hidhaa jabduu keessatti argama. Haati daa'imni akka ittiin boonyeef abbaanis akka dalagarraa isan shaakalleef jecha meeshaalee elektirooniksii harka kaayanii sossooban. Ijoolleen meeshaa tanaa wajjin guddatte gaafa jabaattees meeshuma tanatti haajamti. Kanaaf xiyyeeffannaan ijoolleen barumsaaf kannan laafaa dhufe. Kun ammoo bu'aa barbaachisu argamsiisaa waan hin jirreef Chaayinaan tooftaa haaree tokko hojiirra oolchutti jirti. Quba qabduu teenyaarraatiin dhimma kanarratti qabxiilee muraasisniif dhiyeessina.
Chaayinaan biyya teknooloojiin haalaan guddataa jirtudha. Yeroo ammaa kanatti meeshaalee elektirooniksii hedduu oomishuunis sadarkaa duraa irratti argamti. Tajaajila biyyattii keessatti kennitus gama teknooloojiitti jijjiiraa jirti. Lammiilee isii hundaa fi namoota dhimma adda addaatiif gamas imalanis teknooloojii adda ta'ee hin basaasti. Daandiiwwan biyyattii hundi kaameeraa CCTV'tiin guutamanii jiru. Namni biyyattii keessa socho'u hundi to'annaa kaameeraawwan kanaa jalaa bahuu hin danda'u. Amma ammoo manni barumsaatis teknooloojii kanaan deeggaramuu qaba waan jettee fakkaata. Kutaalee barumsaa sadarkaa duraa keessa roobootii fayyaa ijoollee to'atutu jira. Yuunifoormiin barattoonni uffatanis elektirooniksii adda ofirraa qaba. Elektirooniksii sanitti fayyadamuun barataan sun eessa akka jiru beekuun ni danda'ama. Akkasumas kaameeraawwan garaagaraa kan kutaa keessa kaayamanis ijoolleen maal akka godhaa jiran hordofa. Barattoonni hedduu wanti kun bilisummaa akka isaan dhoobu himatu. Mootummaan garuu qabxii barattootaa ol kaasuun hegeree biyyattii tolchuuf barbaachisaadha jedhee waan itti amaneef itti fayyadamutti jira.
Fakkeenyaaf waa'ee mana barumsa sadarkaa duraa tokko haa kaafnu. Barattoonni sadarkaa duraa baratan xiyyeeffannaan isaan barumsaaf hannan hagam akka ta'e adda baafachuuf Chaayinaan meeshaa tokko hojjettee yaalii godhutti jirti. Meeshaan tun akka manzaraa adda yookiin kallachatti kaayamti. Teknoolojiin tun sammuu ijoollee qorachuun xiyyeeffannaan isaan barumsaaf hannaa jiran hagam akka ta'e shaleedi. Meeshaan tun elektiroodii 3 ifirraa qabdi. 2 gurra duubaan sammuutti maxxanti. Takka ammoo gara fuulduraatiin addatti maxxanfamti. Elektiroodonni kunniin mallattoo niirooniin ijoollee sammuu keessatti maddisiisu hordofan. data neuronii haala kanaan eega hordofameen booda yeruma san kompiyuutara barsiisaarratti argama. Barsiisonni kompiyuutara isaanirra taa'anii barataa barumsarratti xiyyeeffannaa kannee hordofutti jiruu fi barataa xiyyeeffannaa hin kanneen adda baasuu danda'an. Meeshaan tun xiyyeeffannaa barattootaa daqiiqaa 10-10 maal akka fakkaatu eega qorateen booda haala barattoonni irra jiran gara maatii ijoolleetti dhaamsee argama.
Meeshaan kun gama kallachaati ifaa halluu adda addaa qaba. Yoo diimaa ife barataan sun xiyyeeffannaa guddaan barumsa hordofutti jira jechuudha. Cuquliisa yoo ife ammoo wanti wayii xiyyeeffannaa barataa kanaa jeequtti jira jechuudha. Adii ifnaan ammoo inumaa barataan kun kutaa barnootaa keessa akka waan hin jirreeti. Haala kanaan barsiistonni ifaa fuuldurarraa ifu kana qofa laaluun xiyyeeffannaa barattootaa hordofaa barsiisan jechuudha.
Barattootaa fi namoonni garaagaraa dhimma kanarratti gaafii adda addaa kaasan meeshaan tun dhaamsii niiroon irraa fudhattu dhugumatti kan barnootaa tahu maalitti beekti? Joolleen dhimma waan biraa yoo xiyyeeffannaa guddaan yaadaa jiraatan hoo kanaaf hordoffiin kun bu'aa gaarii argamsiisuu hin danda'u ja'anii warra amanantu jira. Teknoolojiin eegi ja'amu kun hedduminaan hospitaala keessattis tajaajila kan nutti jira. Doktoroonni namoota dhukkubsatanii hospitaala dhufan haala isaanii qorachuuf itti fayyadaman. Joolleen meeshaa san addarratti hidhatan akka hordofamaa jiran waan beekaniif maatii isaanii sodaachuun barumsaaf xiyyeeffannaa kannan. Beekumsa ijoollee dabaluun danda'amuu baatus xiyyeeffannaan barattootaa garuu dabalee jira. Walumaa galatti Chaayinaan meeshaa tanarraa bu'aa gaarii argachaa akka jirtu himti. Ijoollee fi namoonni tokko tokko komii dhiheessanis Chaayinaan garuu waan faayidaa naaf qabuuf ittumaan fufajachaa jirti. Barumsi bu'uura waa hundaati. Nama barateetu jijjiirama fidee addunyaa hoogganuu danda'a jechuun barumsaaf xiyyeeffannaa ol aanaa kannitee fuulduratti caahaa jirti.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa 25 kan guyyaa al-hadaa isiniif dhiyaachaa jirtudha.
Torbaan dabalee guyyaa akka har'aa diraamaa haaree akka eegallu dubbannee turre. Garuu hanga ammaatti qopheessonni diraamaa waan xumuranii nuuf hin erginiif isiniif dhiyeessuu dhabuu keenyaaf dhiifame isin gaafanna.
Hanga sagantaa itti aantu walitti dachaanitti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa kira argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة